Joo, tervetuloa taas koulutusteknologian ProGradu-seminaariin ja toista tapaamista starttaillaan. Ja viime viikolla puhuttiin tosiaan graduprosessista ja eettisistä periaatteista ja tällä viikolla sitten gradu-raportoinnista ja arvioinnista. Ja mehän sovittiin tapaamiset näin tiistaisin 15.15-17, että siellä oli sitten ne 3 päivää, jolloin oli myöhäisempi ajankohta ihan sen takia, että nyt itsellä on tullut muita velvoitteita noihin tiistai-iltapäiviin. Ja mä nyt lisäsin noita ajankohtia sekä Sisuun että Moodleen, eli olette varmaan sieltä niitä löytänyt. Ihan kaikkia Moodle-kalenteriin en ole nyt sitten vielä laittanut, mutta päivitän niitä sitä mukaan, kun etenee. Eli laitan aina muutaman kerran aina eteenpäin sitten aina Moodlen kalenteriinkin vielä linkkien kanssa, niin on sieltä helpompi ehkä sitten löytää. Jäin katsomaan, että kuka tuli mukaan, niin Konsta tuli vielä mukaan, jota äsken katsoin tuosta nimilistasta. Eli joo. Nyt pitäisi...
Moi, täällä ollaan.
Joo, moi.
Mä oon tosiaan töissä tällä hetkellä samaan aikaan, että mun keskittyminen on vähän on ja off, mutta mä koitan seurailla täällä mahdollisimman paljon mukana.
Mä kysyn pahoja kysymyksiä sulta sitten aina välillä.
Joo, hyvä.
Niin nyt pitäisi löytyä tapaamiset nyt sitten vähän sieltä täältä ja tuolta, eli toivon mukaan saatte kalenteroitua ne itselle sitten sujuvasti. Eli noilla mennään nyt, jos ei muuta sitten sovita, eli jos nyt tulee jotain oleellista semmoista, että useampi on jossain muualla just siihen aikaan, kun on tapaaminen sovittu, niin voidaan sitten sopia ehkä joku muukin ajankohta, jos on tarpeen. Ja nopea kertaus nyt sitten viime kerralta, eli me puhuttiin graduprosessista, eli minkälaisia vaiheita on gradun tekemisessä luvassa. Osalla teistä onkin jo opinnäytteistä ehkä enemmänkin kokemusta, osalla on jo aikaisempi ylempi korkeakoulututkinto taustalla ja tehnyt sitten joko insinöörityötä tai gradua jo aikaisemminkin, eli löytyy sieltä kokemusta. Toki tieteen ala vaihtelua löytyy nyt sitten, millä tavalla mennään. Ja miten nyt sitten graduprosessi meillä etenee, niin mentiin näillä askelmerkeillä. Toivon mukaan olette jo ollut yhteydessä omaan ohjaajaan. Kaikilla pitäisi olla... Tarjan kanssa vielä neuvotellaan, mutta muilla pitäisi nyt olla tiedossa ohjaaja selvillä. En ole ihan varma, onko kaikille laittanut sähköpostilla ihan vielä varmistusta, mutta ainakin niille, joiden kanssa viimeksi jäi vielä epäselvyyttä, niin olen laittanut tietoa. Et jos jollakulla nyt on vielä epäselvyyttä siitä, kuka on ohjaaja, niin varmistetaan se vielä sitten tämän illan aikana. Ja tosiaan se oman opinnäytteen ideointi, ja mulla oli tavoitteena, että mä olisin tänään kerennyt lukemaan kaikkien ideapaperit. En ihan päässyt vielä loppuun asti, toi hankesuunnitelma tässä vähän niin kuin työllistää liikaa, deadlineit painaa päälle, mutta huomenna luen loppuun sitten loputkin. Mutta tosi hyviä ideoita, lähinnä ehkä mitä ideapapereihin, niin tarkennuksia siitä, että oletteko miettinyt tiettyjä asioita vielä, ja niitä voi tarkentaa sitten erityisesti siihen tutkimussuunnitelmavaiheeseen sitten, kun siihen päästään. Ja tosiaan tutkimusongelman muotoilua varmaan kans osalla on tutkimusongelma nyt vielä ehkä ei ole ihan niin hyvä muotoilu vielä. Tutkimusongelmassa keskeisintä on se, että kysytään semmoisia kysymyksiä, joihin ei voida vastata kyllä tai ei vastauksella, eli missä vaaditaan enemmän selostusta. Eli täytyy enemmän tämmöisiä laatusanoja käyttää sitten niissä tutkimusongelman muotoilussa, mutta katsotaan sitä tuolla vielä myöhemmin sitten lisää. Ja sitten tosiaan tutkimussuunnitelmaa tehdään tuossa jossain vaiheessa ja sitten pääsette niin kuin periaatteessa koko ajan voitte kartoittaa ja tehdä sitä omaa opinnäytettä. Eli nyt vaan seminaarin puitteissa on tiettyjä tavallaan raportointisteppejä, joissa pitää sitten sitä omaa työtä nyt sitten raportoida myös seminaarin suuntaan, mutta muuten periaatteessa voitte tehdä sitä omaa opinnäytettä eteenpäin. Ja tänään tosiaan katsotaan sitä raportointiin liittyviä asioita, niin periaatteessa tämän illan jälkeen teillä pitäisi olla riittävästi eväitä siihen, että voitte lähteä sitä omaa gradua jo kirjoittamaankin vaikka. Eli saatte edetä nyt sitten ihan niin rivakasti kun on tarpeen oman aiheen näkökulmasta. Tarja tuolla kyselee, että missä vaiheessa ehittäisi jutella. Voidaan tässä vielä jossain vaiheessa tänään jutella tai viimeistään nyt sitten viestiä, jos ei tänään, niin huomenna viimeistään. Et katsotaan, miten meillä jää tänään sopivasti aikaa. Mutta se, mitä nyt sitten oli periaatteessa pitäisi olla tehtynä, niin se oman ohjaajan kontaktointi. Eli jos ette ole vielä ohjaajaa kontaktoinut, keskustellut omasta aiheesta, niin nyt sitten mahdollisimman pian se. Ja sitten se ohjaussopimuksen laatiminen ohjaajan kanssa. Välttämätöntä ei ole kasvokkaista keskustelua ohjaajan kanssa, eli hoitaa sitten sähköisesti nuo ohjaussopimuksen laatimiset ja videoneuvottelulla keskustelut, eli edelleen olemme etätyömoodissa, niin ohjaajatkaan ei välttämättä nyt sitten tuolla Akoralla hirveästi ole. Ja sitten se ProGradu-tutkielman tietojen ilmoittaminen, eli sitten siinä vaiheessa, kun olette ohjaussopimuksen tehneet, niin sitten se tutkielman tietojen ilmoittaminen sillä lomakkeella, mikä tuolta Moodlessa löytyy nyt sitten linkitettynä. Ja viime kerralla katsottiin niitä tutkimuksen eettisiä periaatteita ja tekijäoikeuksien noudattamista, niin ne on nyt sitten teidän omalla vastuulla toki ohjaaja yrittää kaitsea teitä parhaaksi katsomallaan tavalla nyt sitten myös noudattamaan noita. Ja tosiaan ideapaperi oli nyt sitten palautus siitä, ja nyt sitten kaikilta muilta taisi tullakin ideapaperi, että Tarjan kanssa nyt tosiaan tarkistetaan vielä aihe, että mistä sitä lähdetään tekemään, mutta se ei ole ongelma vielä tässä vaiheessa. Konsta tuolla, että ei ole muistanut viimeksi tapaamisessa puhua tuosta ohjaussopimuksesta, niin sinällään sillä ei ole nyt ihan päivän päälle, kunhan hoidatte tässä lähiaikoina sen ohjaussopimuksen laatimisen. Eli se on vaan nyt ehkä se, että sitoumukset sitten puolin ja toisin tulee hoidettua sillä ohjaussopimuksella. Ei olla ihan niin sillain niin kuin deadlineit niin tiukkoja tämän suhteen, eli mulla ei ole mihinkään kiire, mutta toivon mukaan te haluatte jossain vaiheessa saada opinnäytteen valmiiksi sitten kanssa. Ja nyt sitten tietysti, kun on startattu opinnäytteen kanssa, niin ajattelin sitä, että voitaisiin ottaa tämmöinen pienryhmäkeskustelu. Ja nyt kun teitä on se 11, kohan teitä nyt on paikalla, niin voitaisiin ottaa keskustelutehtävä siitä, että mitkä tuntuu tässä vaiheessa niin kuin haasteellisimmiksi asioiksi opinnäytteen kirjoittamisessa ja mitkä on niin kuin päällimmäiset kysymykset tai ongelmat ja mitkä arveluttaa eniten. Eli vähän sitten se, että millä fiiliksillä olette opinnäytettä lähdössä tekemään ja mitä mä voin täällä seminaarin puitteissa nyt teitä tukea ja sitten toisaalta sitten, että voidaan käydä niitä keskustelua siitä, että mikä on ohjaajan reviiriä ja mikä on sitten minun seminaarin vastuuopettajana reviiriä, niin voidaan sitä käydä sitten sen jälkeen keskustelua. Eli otetaan tässä, paljastan täältä flingan teille, kaivan täältä osoitteen tuohon.
Voi ei flinga.
joko joku saa näppylöitä flingasta.
Ehdottomasti. Kompleksia ratkaisuja simppeliin ongelmiin.
toi toimii mun mielestä ihan hyvin tämmöisessä keskustelun koonneista. Eli tuolla löytyy nytten chatista flingalinkki ja mä kohta laitan teijät sitten pienryhmiin. Tuolta. Ja otetaan kahdella ryhmällä, niin. Tarjan kanssa tietysti yksi vaihtoehto oli se, että katsotaanko nyt samaan aikaan, kun muut miettii tätä, niin keskustellaanko siitä gradun aiheesta.
Joo, se olisi kyllä oikeasti ihan fiksu.
Se voisi olla itse asiassa ihan hyvä vaihtoehto. Ja jos mä täältä muut laitan sitten viiden hengin ryhmiin, niin siinä olisi ryhmät. Äkkiseltään tulisi Ari, Dennis, Emilia, Juho ja Karoliina toiseen ryhmään ja Konsta, Mika, Olli, Pauli ja Toni toiseen ryhmään. Eli tuossa ajatukset ja otetaan vaikka semmoinen 10 minuuttia, niin silloin teillä on siellä pari minuuttia per nuppi nyt sitten aikaa avautua aiheesta. Ja tosiaan kirjatkaa ihan kaikki semmoiset kysymykset tai asiat, mitkä nyt tässä vaiheessa opinnäyteprosessia askarruttaa, niin voidaan niitä ratkoa sitten tässä seminaariaikana. Ja jos on akuutteja ongelmia, niin voidaan ratkoa sitten mahdollisimman pian niitä. Onko tehtäväanto ymmärretty?
Tehtäväanto, joo. Miten Zoomissa sä klikkaat sieltä ja me pompataan
omiin ryhmiin? Mä laitan täältä pienryhmät auki ja teille tulee näytölle siihen pieni ikkuna, jossa lukee, että join to room 1 tai 2.
Selkeä homma.
Ja sitten mä kutsun teidät takaisin 10 minuutin päästä. Eli nyt lähti teille kutsut, niin pääsette pienryhmään liittymään. Ja nyt kaikki muut on siellä pienryhmissä, niin me voidaan Tarja sun kanssa nyt sitten keskustella aiheesta.
Joo, tosiaan kun mulla ei ole vielä sitä aihetta, että se on ehkä tässä.
Sitten toisaalta menee noiden samojen kattolauseiden alle monien ongelmat.
Joo. Tarkan tutkimusongelman löytäminen, sopiiko oma ongelma tutkimukseksi, on varmaan just sitten se, että millä tavalla sen tutkimusongelman muotoilee. Ja tähän päästään nyt sitten seuraavalla kerralla ehkä tarkemmin vielä. Eli sinällään nyt sitten tätä ideointia ja toisaalta tällä kerralla katsotaan sitä raportointia, eli tavallaan mitä kaikkea meidän pitää siitä näkökulmasta ottaa huomioon. Ja toisaalta sitten myös tällä viikolla katsotaan sitä arviointia, toissanoen, jos teillä on jonkinlaisia niin kuin tavoitteita sitten laadullisesti se opinnäytteen näkökulmasta, niin se, että pystyy sitten ehkä katsomaan mallia myös jo aiemmin toteutetuista opinnäytteistä, että toi voisiko sieltä löytyä niin kuin ideoita siihen omaan tutkimusongelman ja oman tutkimussuunnitelman laatimiseen. Sitten aikataulu, just se, että mikä on aikataulu, niin nyt aikatauluun varmaan vaikuttaa tosi vahvasti se, että millä tavalla te sitä teidän gradua lähdette toteuttamaan. Eli jos te teette enemmän teoreettisen tarkastelun, niin sittenhän se on lähinnä teidän istumalihaksista kiinni ja kirjaston tietopalveluiden tiedonhaun taidoista kiinni. Eli saatteko niin kun riittävästi materiaalia kasaan, että saa tehtyä sitä. Jos keräätte sitten aineistoa kyselyillä tai haastatteluilla tai havainnoinnilla tai millä tahansa muulla tämmöisellä empiirisellä menetelmällä, niin sitten aina se vaikuttaa aikatauluun. Eli sitten pitää sopia asianomaisten kanssa ja muistutella vastaamaan kyselyyn, eli vaikka kuinka kysely laittaa, niin välttämättä sieltä ei saa hirveästi niitä vastauksia. Eli tavallaan kaikki nämä vaikuttaa siihen aikatauluun. Ja sitten toisaalta sekin, että mikä se teidän kohderyhmä on. Eli jos esimerkiksi koulujen opettajilta lähdetään kysymään jotain, niin voi hyvin niin olla, että siellä koulussa on nyt jo 17 muutakin kyselyä samaan aikaan menossa, että siellä ei ole välttämättä intoa hirveästi vastata niihin kyselyihin. Eli pitää niin kuin miettiä tarkkaan sitä, että millä lailla sitä lähtee sitä omaa aihetta aineistoa keräämään, mikä on järkevää, mikä on niin kuin semmoista, että suht koht kivuttomasti saisi sen aineiston kasaan. Eli voi miettiä ihan uusiakin tulokulmia ja erilaisia tapoja toteuttaa. Ja sitten tosiaan se, että ei välttämättä aina tarvitse sen aineiston olla määrällistä, eli että teidän pitäisi saada niin kuin satoja vastauksia. Että jos mennään enemmän niin kuin laadullisilla tutkimusmenetelmillä, niin periaatteessa riittää se, että teillä on 3 haastateltavaa. Et jos aihe on sopivasti määritelty, niin voi hyvin niin olla, että se 3 haastateltavaa on äkkiä paljon nopeammin hankittu se aineisto kuin se, että te yritätte saada sen 150 vastaajaa johonkin kyselyyn, mikä sitten määrällisesti olisi niin kuin riittävä aineisto. Mutta nämä kaikki tavallaan määrät ja muut, niin ihan riippuu siitä, että minkälaista tutkimusta ja minkälaista aihetta te lähdette käsittelemään. Eli ne varmasti tarkentuu tässä nyt vielä lähiviikkojen aikana. Sitten tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen analysointia, niin sekin tosiaan tutkimusmenetelmiin päästään nyt sitten tuossa kans muutama viikon päästä tarkemmin, eli niitä voi käydä läpi jo etukäteenkin toki, ja ohjaajan kanssa voi tutkimusmenetelmistä keskustella, mutta sinällään ehkä se tutkimusongelman määrittely on se keskeisempi, eli mitä ylipäätään halutaan tietää, niin silloin on helpompi määritellä sitten ne menetelmät, millä tavalla sitä lähdetään selvittämään. Saako flinga omaa selaimeen? Ari tippui äsken tuossa pois, niin sulla ei näy nyt toi. Laitetaan uudestaan. Osoite oli tuossa aikaisemmin jaossa, mutta tipuit äsken pois, niin sulla ei näy se osoite enää. Eli löytyy sieltä flinga kyllä. Sitten vallitseva maailmantilanne. Joo. Voi olla lievästi haasteellista tietynlaisten aiheiden tutkiminen nytten tällain pandemia-aikaan, jolloin ihmisiä ei välttämättä samalla lailla kohdata kuin aikaisemmin. Eli tämäkin ehkä kannattaa sitten miettiä oman aiheen näkökulmasta, eli että onko sillä vaikutusta. Toki tietysti haastatteluja pystyy tekemään etenä, ei ole sinällään ongelma. Ja sitten niin kuin aikatauluttamaan sitä sopivasti. Opetukseen liittyvä tutkimus voi olla nyt sitten vähän niin kuin, siinä on tietyt riskit olemassa, että jos niin kuin luokkahuoneessa tapahtuvaa vuorovaikutusta tai mitä tahansa muuta oppimiseen liittyvää olisi tavoitteena tutkia, niin se, että jos sitä kasvokkaista opetusta sitten ei enää pystytäkään järjestämään just siinä ajankohdassa, kun se oma aineiston kerääminen olisi ajankohtaista, niin täällä on lieviä haasteita. Ja esimerkiksi viime keväältä nyt oli paljon opiskelijoita, joille jäi valmistumisen vaiheeseen just sen takia, että he ei pystynytkään graduaineistoja keräämään suunnitellusti. Että tietysti se, että jos lähtökohtaisesti nyt miettii sitä omaa tutkimusta sillä lailla, että se ei ole riippuvainen siitä, että toteutuuko joku, tai sitten se, että on plan B tai C olemassa. Eli jos on tavoitteena nyt lähinnä tulee ehkä Paulin aihe ensimmäisenä mieleen, eli ohjelmointi- ja tiedekerhoja, että onko vaihtoehtona sitten tosiaan etäkerhojen järjestäminen, jolloin pystyy sitä aineistoa kuitenkin keräämään, eli tavallaan ne toteutuu, mutta toteutuu eri tavalla kuin alun perin. Ja sitten se, että joutuuko sitten tutkimusongelmaa tai tutkimuskysymyksiä sitten pikkusen suuntaamaan uudella tavalla sen takia, että tilanne on pikkusen erilainen kuin mitä se alun perin oli suunniteltu. Eli se, että nyt mietitään sitä tutkimusongelmia ja tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksen toteutusta, niin ei se ole kiveen hakattua. Eli jos tässä vaiheessa nyt lähdetään tietyllä tavalla toimimaan ja sitten tulee väliin tulevia tekijöitä, niin sujuvasti voidaan muuttaa sitten vielä muokata niin kuin omia tavoitteita ja tutkimuksen tavoitteita. Eli ei ole mitenkään katastrofi sitten se, että jos tämä tilanne tästä nyt muuttuu puoleen tai toiseen. Mutta ihana sinällään relevantteja ongelmia ja kysymyksiä, eli noi on just niitä asioita, joita nyt tässä seminaarin aikana on tavoitteena nyt sitten kirkastaa. Eli sinällään olette ihan asian ytimessä niin sanotusti. Oletettavasti mun kalvosulkeinen näkyy edelleen. Vaikka sieltä nyt vihreä raami katosikin mun zoomista. Olisiko tässä vaiheessa vielä kysyttävää tai kommentoitavaa? Nyt tähän astisesta. Vai mennäänkö sitten seuraavaan aiheeseen? Eli jos ei ole kysyttävää just nyt akuuttia, niin mennään eteenpäin. Laittakaa chattiviestiä tai keskeyttäkää ihan milloin tahansa, kun siltä tuntuu. Mutta tosiaan tämän viikon, tai tämä seuraava teema on tosiaan gradun raportointiin ja arviointiin. Ja otan sen tässä tosiaan ihan alkuvaiheessa sen takia esille, että heti nyt alusta lähtien tietä sitten, mitkä on ne reunaehdot, eli miten sitä opinnäytettä raportoidaan, ja toisaalta sitten se, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa opinnäytteen arviointiin. Toisin sanoen, pystytte nyt sitten ehkä panostamaan siihen omaan tekemiseen nyt sitten sillä pieteetillä, että jos teillä on tavoitteita nyt sitten arvosanan suhteen tai muuta, niin tiedätte ne nyt sitten heti alusta lähtien. Ja ensimmäinen asia on se, että meillä on käytössä tietyt gradupohjat, eli meillä löytyy TEHI-pohja ja sitten Wordi-pohja, ja näihin molempiin on nyt sitten linkit ja tiedostot siellä Moodlen kautta saatavilla. Eli nyt tämän jälkeen, kun lähdette sitten graduun liittyviä asioita tekemään, niin ottakaa pohja käyttöön, eli nyt sitten jatkossa, kun lähdetään tutkimussuunnitelmaa tekemään, niin tehdään se jo sinne sitten tuohon gradupohjaan, eli periaatteessa siitä tutkimussuunnitelmasta sitten muotoutuu myös sitten sitä gradua, eli ei ole tarkoitus tehdä niin kuin irrallista ja erillistä dokumenttia välttämättä. Ja tuolla nyt on sitten tosiaan muotoilut, siellä on viittaustekniikoita, taulukointeja, kuvien, miten kuvat sinne muodostetaan, lähdeluetteloon liittyviä asioita, ihan siis lukujaottelut, otsikointiin liittyvät asiat, eli siellä pohjassa on kuvattuna, selitettynä kyllä kaikki ne tietyt elementit, jotka sieltä opinnäytteestä pitää löytyä. Ja sitten tosiaan oleellisin ehkä niin kuin tutkimuksen näkökulmasta, eli toi pohjan käyttö on periaatteessa ihan vaan tämmöistä kirjoitusteknistä puolta, niin oleellisin ehkä tämmöisestä tutkimuksellisesta näkökulmasta on nyt sitten ne viittaukset aiempaan tutkimuksiin, aiempiin teoksiin, eli nyt se viittaustekniikka pitäisi ottaa haltuun. Ja meillä nyt käytännössä on käytössä joko tämmöinen APA-viittaustekniikka tai vaihtoehtoisesti Chicago-viittaustekniikka. Ja käytännössä niin kuin gradussa on ihan sama, kumpaa käytätte, kunhan käytätte systemaattisesti sitten sitä samaa, yhtä ja samaa kriteeriä tai mallia nyt sitten koko sen työn läpi. Eli ei niin kuin tehdä nyt sitten mitään sillisalattia noista. Pauli tuolla kommentoi, että TEHI-suositukseni ei tarvitse murehtia viittauksista. Joo, saatte käyttää ihan tosiaan kumpaa tahansa. Jos TEHI on teille tuttu, niin toki saatte sitä käyttää. Ja ne, jotka nyt on sitten meillä kanditutkielman tehnyt, niin varmaan suurimmalle osalle TEHI onkin sieltä tuttu. Eli periaatteessa samoilla pohjilla mennään sitten samantyyppisillä määrityksillä. Ja toki kannattaa tietysti sitten ohjaajan kanssa, että onko ohjaajalla jotain suositusta. Mä itse ehkä suosin enemmän Word-pohjaa ihan sen takia, että mun omat TEHI-taidot tunnustan on sen verran nyt rapautunut tässä viime vuosina, että mä en välttämättä osaa sitten TEHIin liittyen hirveästi neuvoa. Eli saatte toki mullekin tehdä sitten TEHI-pohjaan gradua, jos suoriudutte siitä sitten ihan oma-aloitteisesti. Mutta tosiaan meillä on ollut sitten toi Word-pohja kanssa käytössä, eli kumpi tahansa käy. Ja nyt jos noista viittaustekniikoista mietitään sitten se, että mitä nyt ero on tuossa APA-käytänteissä ja Chicago-käytänteissä, niin siitä ehkä tässä nyt sitten selkeimmät erot. Ja jos mä täältä nyt vähän sitten piirtelen tänne eroja, niin ehkä selkeimmät erot on viittaustekniikassa. Oho. Melkein meni oikeaan kohtaan. Mihinkään tämä mun piirtää? Tämä piirtää jonnekin aivan muualle. Mulla on piirtotyökalu lähdeluettelon päällä ja se piirtää tuonne aivan muualle. Mikähän täällä nyt oli sitten? Mun pitää sitten varmaan pyyhkiäkin täällä samassa kohdassa. Ehkä mä otan sitten ihan vaan pointerin täältä käyttöön. Kun ei kerran näköjään piirtäminen onnistunut. Niin oleellisimmat erot näissä ehkä on se, että esimerkiksi lähdeluettelossa, niin APA-tyylissä tulee vuosiluku aina tuonne sulkuihin ja Chicagossa ei tule. Sitten tekstissä viittauksissa, niin APAssa mennään, siellä on lähinnä, että ehkä toi sivunumero, että sinne tulee toi S-sivunumeron merkkinä Chicagossa ei tule vastaava, ja sitten tavallaan pilkun paikka, eli APAssa käytetään tekijän nimen jälkeen pilkkua, mitä Chicago-tyylissä ei ole. Ja sitten yksi selkeä ero on se, että käytetäänkö et-merkkiä vai suomen kielessä ja-sanaa tekijöiden yhteydessä, ja se, että et käytetäänkö ensimmäisestä viittauskerrasta erilaista viittausta kuin seuraavista viittauskerroista. Eli esimerkiksi tuossa nyt toi alasuutari ja kumppanit, niin ensimmäisellä kerralla mainitaan kaikki viittauksen tiedot, eli tekijätiedot, ja sitten seuraavilla kerroilla käytetään vaan sitä ensimmäistä tai yksilöivää, jos siellä olisi useampi alasuutari, Markström ja sitten eri tekijöitä, niin sitten täytyy vielä tarkemmin ehkä niitä määritellä. Ja sitten Chicagossa itse asiassa tulee 3 tekijää vielä niin kuin kaikki mainittuna viittauksissa, ja vasta enemmän kuin 3 tekijää, niin tulee tämä ynnä muut sinne. Tuolta kirjastotuutorista ja näin viittaat sieltä osiosta, niin löytyy selkeitä yksinkertaisia esimerkkejä siitä, että mitä nyt sitten mikäkin viittaustyyli tarkoittaa nyt sitten kummassa eri viittaustyylissä. Mutta nämä kannattaa nyt sitten heti alusta lähtien ottaa haltuun, eli ottaa jumpikumpi tyyli, viittaustyyli käyttöön ja sitten käyttää niitä koko työn läpi. Ja mä puhun näistä viittaustyyleistä tässä vaiheessa sen takia, että nyt kun te rupeatte etsimään niitä aineistoja, lähteitä, aikaisempia tutkimuksia, niin sitä mukaan, kun kirjoitatte jotain jostain teoksesta, niin muistakaa heti alusta lähtien merkata aina sitten noi lähdetiedot ja viittaustiedot sinne oikein, koska niitä on sitten ikävä jälkikäteen yrittää löytää, että mistähän teoksesta mikäkin kohta oli. Ja tosiaan aina kun määrittelette jotain, niin muistakaa aina merkata sinne sitten se, että kenen määritelmää käytitte missäkin yhteydessä. Eli nämä on tosiaan ihan kirjoitusteknisiä asioita, mutta nämä pitää olla sitten kohdallaan. Eli ohjaajat tai viimeistään työn tarkastajat puuttuu näihin asioihin. Ja jos näissä on ongelmia niin kuin sitten tarkastusvaiheessa, niin se vaikuttaa sitten siihen työn viimeistelyasteeseen ja sitä kautta myös sitten työn arvolauseeseen. Eli kannattaa ottaa heti alusta alkaen nämäkin sitten haltuun. Olisiko tähän liittyen nyt kysymyksiä? Mä en koko noita viittaustyylejä en käy läpi, ehkä nämä näkyvimmät, keskeisimmät erot.
Sen voiko kysyä nyt? Joo. Haluatko sanoa vielä jotain?
Joo, sano vaan.
Joo, niin että tuo, jos tekee nyt sen sillä lateksilla sen gradupohja mukaan, niin tarviiko näistä sitten nyt niin kuin kauheasti välittää tässä tapauksessa?
Tehipohjassa muistaakseni on nämä määritelty automaattisesti. Eli periaatteessa ei tarviaisi niihin puuttua. En nyt muista, että miten se siellä oli määritelty, eli kuinka paljon siellä tarvii itse sitten asian suhteen tehdä, mutta Pauli tuossa ainakin kommentoi, kerkesi jo kommentoida, että ei tarvitse hirveästi niistä huolehtia. En ole itse tosiaan sitä tehipohjaa nyt aikoihin käyttänyt, kun on omat tehitaidot sen verran ruosteessa, mutta mun mielestä ei tarvii. Muistaako,
jos siellä on esimerkiksi se PipTex-tiedosto on kunnossa ja osaa ne oikeat niin kuin vaan tagit, että onko se kautta tällainen reffi tai tämmöinen reffi, niin sitten saa ne tilannekohtaisesti oikein.
Joo, joo.
Niin niillä pärjää.
Joo, Dennis tuolla kommentoi myös sitten sitä, että tehipohjassa on Chicago käytössä ja hoitaa viitteiden kirjoittamisen oikein automaattisesti.
Joo, kiitos tiedosta. Niin mä tein itse silloin kantin sen pohjan mukaan, niin se minusta aika hyvin, kun itse osaisi vaan valita se oikean tosiaan, joo, sen komennon vaan, niin se laittoi oikein ne viittaukset.
Ainakin osa ohjaajista meilläkin käyttää sujuvasti tehipohjaa, että saatte varmaan apuja sieltä, mutta mä nostan kädet pystyyn tehipohjan kanssa, niin mä tunnustan ihan suosiolla, että ei ole mun vahvin alue. Mä tyydyn ihan Word-pohjaan omien ohjattavieni kanssa. Tosiaan Olli tässä sanoi, että nähnyt Kattavan sivusto jossain yliopistosivuilla, missä oli hyvät ohjeet. Toi kirjastotuutori on mun mielestä aika hyvä näiden lähdeluettelojen ja viittausasioiden kanssa, eli kannattaa sitä katsoa. Se mun mielestä on yliopiston sivusto, ja siihen löytyy linkki tuolta Moodlesta. Nytkö se ei ota ton kanssa? Vaihda sivua. Nyt sitten toinen asia, mikä on myös oleellinen nyt sitten tuon raportoinnin näkökulmasta, niin on se oman työn rakenne. Ja nyt sitten vähän vaihdellen siitä, että minkä tyyppistä opinnäytettä lähdette rakentamaan, niin myös se raportointi. Eli miten se raportointi tehdään, niin siihen vaikuttaa se valittu tutkimusmenetelmä. Eli sinällään kun katsotte nyt sitten valmiita opinnäytteitä, niin kannattaa aina katsoa se, että millä menetelmällä se on tehty ja miten se on niin kuin raportoitu. Eli katsoa sisällysluetteloa ja katsoa sitten sitä menetelmää. Ja mulla tosiaan tässä sekä Moodlessa että tässä nyt on muutama esimerkki. Nyt mä jo unohdin, että kenen työ tämä oli. Tapaustutkimusta. Niin tässä tyypillinen ehkä tapaustutkimus menee sillä lailla, että siellä tulee johdantoluku, jossa siis kuvataan se, että mistä tässä työssä oikeasti olikaan kysymys, minkä takia ollaan tämmöistä työtä tehty, ja jos on jotain niin kuin, yhteistyökumppania tai tiettyä oppilaitosta tai yritystä, johon se liittyy se tutkimus, niin kuvataan sitten tavallaan se konteksti aina siellä johdannossa. Sen jälkeen tyypillisesti tapaustutkimuksessa mennään siihen teoriataustaan, eli esimerkiksi tässä nyt on sitten oppimisteorieista ja oppimateriaaleista 15 sivua taustotusta sille teemalle, ja sitten mennään tutkimuksen toteuttamiseen, eli kuvataan nyt sitten, että mitä siellä on tehty, Pedanettia ja e-oppia, selvitetty tutkimusongelmat, määritellään tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu, eli siellä on nyt sitten toteutettu teemahaastatteluja ja kyselyjä, ja sitten kuvattu sitten, minkälaisia ne kyselyt on ja mitä haastatteluissa on selvitetty. Eli siellä tutkimuksen toteuttamisen osiossa pitää aina myös määritellä sitten se niin kuin aineistonkeruut menetelmät, ja jos esimerkiksi tässäkin kysely, niin se, että mitä kysymyksiä siellä kyselyssä on ja mitä niillä eri kysymyksillä haetaan, tai haastatteluilla, mitä niillä haastatteluilla haetaan, mitä asioita niissä haastatteluissa kysytään. Ja sitten tämä on ehkä se tyypillisin rakenne, eli siellä on se teoriatausta, tutkimuksen toteutus, ja sitten tulee tulososio. Eli analysoidaan sitä aineistoa ja peilataan niitä tuloksia nyt sitten sinne teoriataustaan. Ja sitten lopuksi johtopäätökset. Ja sitten lähdeluettelo ja liitteet, eli täälläkin on nyt sitten liitteissä kyselyyn liittyvät asiat, ja ei olekaan näköjään sitten liitteessä haastattelu, eli haastattelukysymykset ja muut on sitten kuvattu ihan suoraan tuolla tekstissä. Mutta periaatteessa haastattelurunko voisi ihan hyvin olla myös liitteenä. Ja tämä on ehkä se tyypillisin gradun rakenne, millä monesti ainakin lähdetään liikkeelle, mutta sitten tosiaan tutkimusmenetelmästä riippuen niin voi tulla vaihtelua. Ja katsotaan, tuleeko meillä jo case-tutkimuksessa siihen vaihtelua. Periaatteessa täällä mennään hyvin paljon samanlaisella rungolla, eli johdanto sitten oppimisesta ja osaamisesta, näyttötutkintojärjestelmistä, osaamisen arvioinnista, portfoliosta tulee taustaa, mutta täällä on siis tosiaan taustaa nyt sitten huomattavasti enemmän. Tuossa edellisessä opinnäytteessä oli teoriataustaa 15 sivua, niin täällä on 70 sivua teoriataustaa. Eli nyt tämä teoriataustan laajuuskin niin vaihtelee tosiaan siitä aiheesta, että minkälaista aihetta ollaan työstämässä, että kuinka paljon sitä teoriaa pitää taustottaa, kuinka erilaiset teemat siihen liittyy siihen omaan aiheeseen. Eli mistä kaikista asioista täytyy tietää, jotta pystyy ottamaan kantaa siihen tutkimusaiheeseen. Eli täällä tulee niin kuin laaja teoriatausta. Ja sitten täällä keissinä on Hyriä koulutus, eli koulutusorganisaatio, jossa nyt se keissi kuvataan sitten tutkimusasetelman, tutkimusympäristön ja sitten erilaisten reunaehtojen, eli tavallaan minkälainen se on se keissi ja mitä siitä tutkitaan. Ja sitten siellä on samassa nyt sitten keississä myös sitten kaikki aineistot, eli keissi on myös sitten, tässä tutkitaan e-portfolioa, niin siellä on se e-portfolio implementointi ja evaluointi samassa case-luvussa. Ja sitten lopussa on vasta johtopäätökset ja pohdinta ja yhteenveto. Eli täällä tavallaan nyt sitten se tulososuus, mikä tuossa edellisessä oli omana lukunaan, niin tuleekin tähän case-lukuun, samaan lukuun. Ja sitten täällä on portfolioon, portfoliotoimintaan liittyviä liitteitä nyt sitten, mistä on puhuttu tuolla tekstissä. Eli liitteiden määrä on nyt sitten se, että tavallaan minkälaisia dokumentteja nyt siihen omaan työhön liittyy ja mitkä osa asioista voi olla siellä tekstin joukossa, mutta osa sitten liitteessä ihan sillä, että jos siellä on monta sivua tai niin kuin selkeitä niin kuin isoja kuvia, jotka ei ole sitten niin kuin sen tekstin lukemisen kannalta niin oleellisia, niin ne voi olla sitten liitteessä, että niihin vaan viitataan sitten siellä tekstissä. Eli selkeästi jo erilainen työ, mitä toi ensimmäinen. Sitten jos mennään monimetodiseen tutkimukseen, niin täälläpä mennäänkin sitten vähän eri järjestyksessä. Eli johdanto tulee aina. Johdannossa kerrotaan nyt tosiaan se konteksti. Tässä työssä tarkastellaan biotalouden alaa ja biotalouden erikoistumiskoulutuksen kehittämistä. Niin heti johdannon jälkeen tuleekin nyt sitten se monimetodisen tutkimuksen kuvaus, eli minkälaisilla tutkimusmenetelmillä tätä aihetta lähdetään ruotimaan. Ja siellä nyt on sitten tässä ihan oikeasti monta metodia, eli kehittämistutkimusta, grounded-teoriaa mukana, ja sitten vielä triangulaatio tuolla luotettavuuden tarkastelussa, eli mennään laajalla skaalalla menetelmiä. Ja sitten tosiaan aiheena on erikoistumiskoulutuksen kehittäminen, niin kehittämistutkimuksessa mennään tietyillä sykleillä, tietyillä vaiheilla, ja tässä tutkimuksessa nyt sitten näkyy jo heti sisällysluettelossa se, että täällä on 3 vaihetta, joita on tarkasteltu, eli sen erikoistumiskoulutuksen nykytila kuvattu ensimmäisessä vaiheessa. Toisessa vaiheessa on lähdetty sitten koulutuspalvelutuotteen rakennemallin muodostukseen, ja sitten on kolmannessa vaiheessa koulutuspalvelutuotteen kehittämistä tarkasteltu. Ja kehittämistutkimus on semmoinen tyypillinen tutkimusmenetelmä, jossa tosiaan eri kehitysvaiheet raportoidaan erikseen. Eli ensimmäisessä vaiheessa raportoidaan tavallaan se lähtötilanne, mitä siinä ensimmäisessä vaiheessa on tehty ja mikä sen lopputulos on ja mitä kehitettävää seuraavaan vaiheeseen jää. Ja taas seuraava vaihe alkaa siitä, että mikä on se lähtötilanne, millä tavalla sitä kehitetään, minkälaisia toimia siellä tehdään. Esimerkiksi tuollakin on aineiston hankintaa ja aineiston analysointia, ja sitten se, että mikä on se lopputulos, mitä siitä vaiheesta opittiin, ja miten me edetään seuraavaan vaiheeseen. Eli jos miettii niitä teidän aikaisempia kysymyksiä siitä aikataulusta, niin esimerkiksi tämmöinen kehittämistutkimus ja monimetodinen tutkimus, jossa on kehittämistutkimus mukana, niin vaatii tosiaan useamman kehityssyklin, ja käytännössä oikein mitään toimintoja ei pysty tekemään niin nopeilla sykleillä, että tässä ei menisi helposti niin kuin se vuosi tutkimuksen tekemisessä. tässä itse asiassa tämä tutkimus sattuu olemaan mun oma ohjaus, niin tässä meni itse asiassa 2 vuotta opinnäytteen tekemisessä. Toki tämä liittyy tekijän omaan työhön. Niin alun perin oli tarkoitus tämä erikoistumiskoulutuksen toteutusta myös havainnoida, mutta toteutus jäi tekemättä, kun ei osallistuja ollut riittävästi, ja sen takia tehtiin tavallaan uusi kehittämiskierros, eli miten saadaan sen koulutuspalvelutuotteen houkuttelevuutta lisättyä. Eli voi olla jossain tilanteessa tarpeen sitten tehdä korjausliikkeitä kesken opinnäyteprosessin, eli syystä tai toisesta joudutaan sitten muokkaamaan sitä alkuperäistä suunnitelmaa. Ja sitten kehittämistyössä yleensä on sitten joku malli tai tuotos, jota siinä kehitetään. Eli tässäkin nyt on koulutuspalvelutuotteen kehittämismalli kehitetty. Ja sitten tavallaan se prosessikuvaus, eli nyt sitten siellä on tapausesimerkkinä erikoistumiskoulutus, eli mihin sitä on sovellettu sitten sitä kehittämismallia. Sitten seuraava esimerkki, mikä mulla täällä oli, niin oli tämmöinen määrällinen survey-tutkimus. Ja se, miten siellä nyt näkyy sitten taas rakenteen menetelmän ja aiheen vaikutus sitten rakenteeseen, niin täällä mennään vähän samaan tyyliin kuin tuossa äskeisessä. Eli johdannon jälkeen tulee se tutkimusasetelma. Eli tutkimuksen kohteen ja tavoitteen ja tutkimusasetelman määrittely, aineiston keräystavaa ja tutkimuksen rajaus. Ja sen jälkeen lähdetään taustottamaan sitten sitä tässä tilanteessa luonnontieteiden opiskelu- ja IT-alan kiinnostavuutta ja luonnontieteiden kytkentää ohjelmointiin ja niin edelleen. Ja sitten se, että mitä asioita siellä muuta tulee, eli rakenne lähtee siitä, että lähdetään tavallaan yleisemmältä, ylemmältä tasolta määrittämään ja sitten tarkennetaan. Ja voi olla joissain tilanteissa sekin, että joutuu vielä niin kuin lukujen järjestystä vaihtamaan sen takia, että tulee mieleen sitten, että aina niin kuin aikaisempaan lukuun pystyy viittaamaan, ei tulevaan, eli sitten voi ollakin, että jostain asiasta pitääkin puhua ennen ja selvittää se asia ennen kuin voidaan mennä seuraavaan asiaan. Eli tämä rakenne on semmoinen, mikä elää varmasti työn edetessä vielä lisää. Mutta sitten ohjelmoinnin opettamisesta, teoriataustaa, peliohjelmointikurssin suunnittelua, mitä asioita siellä on otettu, sitten on tutkimuksen toteuttamisesta, eli tutkimusongelmat ja tutkimusmenetelmien kuvaukset tuleekin sitten vasta täällä vaiheessa tarkemmin, eli tuolla alussa on käyty sitä tutkimusasetelmaa jo tietyiltä osin läpi ja sitten sitä tarkennetaan täällä tutkimuksen toteuttamisen osalta. Ja sitten tulee taas tutkimuksen tulokset, analysointi ja pohdinnat sitten loppuun. Ja tämä on nyt selkeästi tosiaan survey-tutkimus, eli täällä mennään sitten, käydään alkukyselyt, loppukyselyt läpi ja tehdään niistä erilaiset tilastolliset analysoinnit ja raportoidaan sitten sieltä tuloksia ja tehdään erityyppisiä. Siellä on korrelaatioanalyysiä ja klusterianalyysiä ja monivastausmuuttuja-analysointia, eli ihan tilastollista jumppaa sille aineistolle sitten. Ja täällä nyt on ollut vastaajamäärä näköjään 45-41, eli toikin nyt riippuu vähän sitten siitä, että mikä se on se kohdejoukko. Tuossa on nyt ohjelmointikursseille osallistujat, niin se, että siellä ei ole satoja tai tuhansia osallistujia. Siellä on ollut pienempi joukko, ja nyt sitten periaatteessa se, että kuinka monta vastausta meidän olisi hyvä saada sieltä, niin se, että saadaan nyt yli puolet vastaajista vastaamaan, niin sillä saadaan sitten luotettavuutta siihen meidän tutkimukseen. Mutta jos mietitään esimerkiksi koulukontekstia tai opettajia, että jos me halutaan selvittää opettajien tekemisistä jotain, niin Suomen maassa on kuitenkin tuhansia opettajia, niin sieltä se muutaman opettajan tai 50 opettajan otos ei välttämättä ole edustava otos. Eli meidän pitäisi saada enemmän vastaajia sitten meidän kyselyihin. Eli senkin takia se, että millä tavalla ja mitä me halutaan selvittää, niin meidän tutkimusmenetelmä kannattaa ja aineiston keruumenetelmät kannattaa valita sen mukaan, että se on niin kuin järkevää siinä meidän tutkimuskontekstissa. Sitten meillä on sisältöanalyysi. Ja sisältöanalyysi opinnäytteessä mennään itse asiassa hyvin paljon samantyyppisesti kuin tuossa edellisessä. Eli siellä kanssa tutkimusongelma ja tutkimuksen toteuttaminen on kuvattu tuolla alussa. Sen jälkeen on lähdetty sitten taustottamaan sitä oppimisen ja asiantuntijuuden ja osaamisen todentamisen näkökulmasta, kompetenssien näkökulmasta. Ja sitten päästään varsinaiseen aiheeseen, eli täällä on nyt opinnäytteen aiheena tietotekniset yliopisto-opiskelijoiden tietotekniset kompetenssit ja niiden todentaminen, eli millä tavalla me selvitetään yliopisto-opiskelijoiden tietoteknistä osaamista. Niin sitten on määritelty niitä kompetensseja, eli tavallaan mitä ylipäätään pitäisi osata ja miten niitä sitten todennetaan. Ja täällä nyt on selkeästi sitten liitteissä näkyy näitä erilaisia ristiintaulukointeja ja muita, jotka sitten tuolla varsinaisen tekstin joukossa tavallaan suotta veisi tilaa siellä, niin liitteeseen on liitetty sitten näitä erilaisia analysoinnin tulostaulukoita, joihin sitten vaan viitataan tuolla tekstissä. Ja sitten mulla oli siellä vielä yksi fenomenograafinen tutkimus. Ja täällä on käänteisen opetuksen toteutuksesta ammattikorkeakoulukontekstissa. Ja täällä tosiaan nyt sitten tuolla johdannossa määritellään sitä kontekstia, eli käänteistä opetusta oppimista korkea-asteella. Ja tavoitteena on nyt sitten hyödyntää teknologis-pedagogista sisältötiedon viitekehystä, ja siellä on kuvattu sitten tutkimuksen tavoitteet ja kysymykset. Ja sitten lähdetään pureutumaan niihin käänteisen oppimisiin lähestymistapoihin, eli tähän on valikoitunut kolme erilaista käänteisen oppimisen mallia, joita lähdetään sitten tarkastelemaan, että miten ne soveltuu nyt sitten korkea-asteen opetukseen. Ja se, että mitä täällä on otettu sitten teoreettisiksi lähtökohdiksi, niin on itseohjautuvuusteoriat, oppimisen itsesäätely ja oppimisen kognitiivisen kuormituksen teoriat. Eli siellä on määritelty nyt sitten tavallaan ne tulokulmat siihen tutkimukseen. Eli puhutaan käänteisestä opetuksesta, mutta sitten puhutaan niistä nyt näiden tiettyjen teoreettisten lähtökohtien näkökulmasta. Ja sitten tutkimuksen toteutuksesta, niin tosiaan fenomenografiana, ja siellä on sitten se aineiston hankinta ja analysointi kuvattu siellä. Ja tässä työssä tosiaan mentiin tämmöisten merkityskategorioiden kuvauksen kautta, eli luotiin erilaisia merkityskategorioita ja tarkasteltiin sitten niiden toteutumista eri teemoissa. Eli siellä on eri merkityskategoriat sitten luotu sen mukaan, 7 eri kategoriaa. Ja sitten niiden pohjalta päästään sitten johtopäätöksiin, eli miten noi käänteisen oppimisen miten käänteisen oppimisen tarkoituksenmukaisuudesta ja mahdollistumisesta nyt voidaan sitten tuolta pohjalta sitten, mitä siitä voidaan sanoa. Ja sitten pohdinnassa nyt sitten on tullut vaan enää sitten tutkimuksen eettiset ja luotettavuustarkastelut ja jatkotutkimuksen kohteet. Eli tämä on selkeästi ehkä nyt erilainen suhteessa noihin moneen muuhun työhön. Eli täällä tehdään niinku tämmöistä enemmän teoreettista analyysiä ja tarkastelua. Toki hyödynnetään haastattelu- ja havainnointiaineistoa. Eli tehdään enemmän niinku selkeästi laadullista tutkimusta, toisin kuin noissa muutamassa muussa, jossa oli kyselytutkimukset siellä ehkä niin kuin pääaineistona. Minkälaisia ajatuksia nämä herättää?
No Tarjalla tuli ainakin se heti mieleen, että niin kuin vaikea tietää tavallaan, että minkä tyyppisen tutkimuksen sä nyt sit valitset siihen omaan graduun, niin ei mulle ainakaan ole niin kuin yhtään selvää.
No, toi on just sitä, että mikä se on se aihe ja mikä se on se oma tavoite. Ja sen kirkastaminen on ehkä se keskeisin asia, että mitä halutaan selvittää ja minkälainen lopputulos halutaan. Eli halutaanko tietää, miten niin kuin maailma makaa tietyn asian suhteen, halutaanko luoda joku malli tai periaate, millä tavalla tietty asia pitäisi tehdä, vai halutaanko niin kuin luoda niin kuin enemmän teoreettinen niin kuin mallinnus. Esimerkiksi tuosta just toi fenomenograafinen tutkimus oli just sitten sitä, että opiskelija lähti alun perin selvittämään sitä, että miten opettajat toteuttaa käänteistä opetusta korkea-asteella, mutta hän törmäsi sitten heti ensimmäisissä haastatteluissa siihen, että joka ikisellä opettajalla oli erilainen käsitys käänteisestä opetuksesta, että mitä se käänteinen opetus ylipäätään on. Niin hän muutti sitten niin kuin lennosta sen oman tutkimuksen siihen, että hän määritteleekin sitä, että mitä se käänteinen opetus voisi olla ja miten se voisi toteutua korkeakoulukontekstissa. Ja sen sijaan, että hän oli tekemässä alun perin toimintatutkimusta, eli toiminnan kehittämistä, eli miten käänteistä opetuksesta korkeakoulukontekstissa voisi, niin kuin, miten sitä voisi kehittää, niin hän päätyikin sitten fenomenograafiseen tutkimukseen, jossa niin kuin tehdään enemmän tämmöistä teoreettista analyysiä siitä, että mitä se käänteinen opetus ylipäätään korkeakoulukontekstissa voisi olla ja miten se voisi toteutua korkeakoulukontekstissa. Eli se, että vaikka nyt mietitte sitä, niin voi hyvin niin olla, että kun pääsette gradun kanssa eteenpäin, niin sitten syystä tai toisesta tuleekin mieleen sitten muuttaa sitä, eli että tavallaan sitä ei pysty toteuttamaan sillä tavalla, kun te alun perin sitä olette suunnitellut. Ja sen takia nyt ehkä tässä alussa käytetäänkin reilusti aikaa siihen jumppaamiseen, niin kuin sen oman ajatuksen jumppaamiseen, että mitä te ihan oikeasti haluatte selvittää. Koska se pohdinta on suht kohta oleellista, ja te pääsette huomattavasti helpommalla sitten jatkossa, kun saatte kohdalleen tavallaan loksahtamaan kaikki elementit siinä, että millä tavalla sitä tutkimusta kannattaa tehdä. Ja sen takia nyt se, tavallaan se aiheen määrittely, että mitä te ylipäätään haluaisitte selvittää, mitä te haluaisitte niin kuin tutkia, mikä se on se teidän mielenkiinnon kohde, minkä takia se on oleellinen ja minkä takia se on mielenkiintoinen, niin sen niin kuin hahmottaminen ja toisaalta rajaaminen, että mitä kaikkea asioita siihen liittyy, niin on oleellista. Ja se, että nyt seuraavassa vaiheessa katsotaankin, pääsette itse asiassa itse lukemaan näitä opinnäytteitä, joista nämä nyt sisällysluottelu otokset oli, niin pääsitte lukemaan näitä ja miettimään sit sitä kautta tavallaan, että et minkälaista tutkimusta haluaisitte lähteä tekemään tai minkä tyyppistä se voisi olla se teidän tutkimus. Tässä ei tosiaankaan ole niin kuin kaikki mahdolliset erilaiset vaihtoehdot. Mä poimin nyt tästä lähiviime vuosien toteutuksista nyt sillä niin kuin erityyppisiä graduja. Et ihan sillä just sitä, että et tavallaan se kirjo voi olla tosi laaja. Eli aikaisemmin, ehkä vielä joku 10 vuotta sitten, tehtiin tosi paljon sitä, että kyselytutkimus joko oppilaille tai opettajille tai vanhemmille haluttiin selvittää tiettyjä asioita ja sitten analysoitiin tulokset ja raportoitiin. Ja se oli ehkä se tyypillinen opinnäyte, mutta nyt tässä viimeisen 5 vuoden aikana sanotaanko, että meillä on niin kuin tosi paljon laajentanut se, että minkälaisia opinnäytteitä meillä ylipäätään tehdään. Ja oikeastaan niin kuin se melkein voisi sanoa, että mielikuvitus rajana siinä, että minkälaisen opinnäytteen voisi tehdä. Et vieläkin mulla on nyt just ohjattavana yksi opinnäyte, jossa tuli itsellekin uusi tutkimusmenetelmä vastaan, et mihin en ole itsekään aikaisemmin törmännyt. Eli tulee vielä uusiakin tulokulmia ja uusia tapoja toteuttaa tutkimusta. Ja sen takia tavallaan tämä alkutyö tässä onkin oleellista, eli tutustutaan eri vaihtoehtoihin. Ei lähdetä vaan suoraan tietyllä tavalla sitä toteuttamaan, että se ei välttämättä ole se kaikkein antoisin. Se voi olla niin kuin yksinkertaisin tapa, mutta se, että saadaanko sillä tavalla, mikä alun perin on ollut se päällimmäinen idea, niin saadaanko sillä ihan oikeasti siitä aiheesta niin kuin paras mahdollinen lopputulos selville. Eli voi olla, että se olisi niin kuin halkipoikipinoon aihe ja toteutus, mutta se, että tuleeko sieltä niin kuin ketään hetkauttavia tuloksia sitten, niin että sen takia kannustan teitä miettimään ja pohtimaan sitä omaa aihetta pikkusen pidempään. Olisiko muita kysymyksiä? Me tutkimusmenetelmiin mennään vielä myöhemmin tarkemmin ja tosiaan sen tutkimusongelman määrittelyynkin mennään enemmän. Eli nyt ehkä katsotaan tässä välissä, nyt kun teillä on tavallaan ensimmäiset ideapaperit ja olette saaneet ohjaajan kanssa nyt jo niin kuin keskusteluyhteyden luotua, että mistä aiheesta ylipäätään keskustellaan, niin nyt lähtee rakentumaan se teidän oma idea. Ja siihen nyt tosiaan tueksi luetaan seuraavan 2 viikon aikana noita aikaisempia opinnäytteitä. Ja jotta te nyt sitten, paitsi että kiinnitätte huomiota niissä opinnäytteissä nyt siihen niin kuin tavallaan toteutukseen, menetelmiin ja raportointiin, niin toisaalta myös sit se, että osaisitte vähän arvioida sitä, että minkälainen se työ on niin kuin laadullisesti, ja siihen liittyy nyt sitten gradun arviointi ja arviointikriteeristä, että millä tavalla meillä opinnäytteitä arvioidaan. Ja tuossa on nyt ihan kuva tuosta meidän arviointilomakkeesta, eli mitä opinnäytteen tarkastajat täyttää. Eli tietyt osa-alueet, joita opinnäytteestä arvioidaan, eli siellä on aiheen vaativuus ja työn omintakeisuus. Eli se, että jos te teette semmoisen halkipoikkipinoon helpon aiheen, niin heti ensimmäinen arvostelukohta siinä näkyy se, että jos teillä on semmoinen aihe, joka on läpikotansa jo tutkittu ja siinä ei ole mitään ihmeellistä tai se ei juurikaan ketään enää kiinnosta, niin kuin lukijakunta ei välttämättä ole hirveän suuri. Voi olla niin spesifi, että se, sillä tavallaan ei ole hyödyntämisarvoa niin vahvasti, tai tosiaan se, että on niin läpikotansa jo tutkittu, että siitä tiedetään suurin piirtein kaikki. Toisaalta se, että voi olla paljon tutkittu aihekin, jos teillä on siinä joku oma omintakeisuutta lisäävä twisti sitten siinä teidän omassa tutkimuksessa, eli te tarkastelette sitä jostain uudesta tulokulmasta, niin siinä tapauksessa se niin kuin jo pureskeltu aihekin voi olla sitten niin kuin omintakeinen ja se voi nostaa sitten taas niin kuin arviointia. Sitten toinen osa-alue on lähteiden valinta ja perehtyneisyys, eli kuinka laajasti te olette hyödyntänyt lähteitä, kuinka laadukkaita lähteitä teillä on, oletteko käyttänyt kuinka laajasti kansainvälistä tutkimusaineistoa, aikaisempia tutkimuksia aiheesta ja kuinka syvällisesti te olette perehtynyt siihen aiheeseen. Eli se, että mikä tuossa oli toi yksi esimerkki, jossa se teoriatausta oli käytännössä 15 sivua, niin mä veikkaan, että siinä opinnäytteessä heikoin kohta on nimenomaan ollut se perehtyneisyys aiheeseen, koska se, että 15 sivuun, toki riippuu aiheesta, mutta 15 sivuun voisi niin kuin jo määrällisesti ajatella, että siinä ei ihan hirveän syvällisesti siihen aiheeseen päästä. Toki jos se on siisti ja kompakti aihe, josta niin kuin 15 sivuun saa kaiken oleellisen, mitä aiheesta tiedetään, niin se on tietysti sitten eri asia. Mutta tosiaan lähteet, kuinka laadukkaita lähteitä, kuinka paljon teillä on siellä lähteitä, eli tuossa määrä ja laatu kulkee käsi kädessä, eli hyviä lähteitä paljon, paljon myös kansainvälisiä lähteitä, eli vaikka tehtäisiin kuinka suomenkielistä tutkimusta Suomen kontekstissa, niin aina se kansainvälisten tutkimusten vertailu on tosi hyvä missä tahansa aiheessa. Toki sitten, jos on tutkimusaihe semmoinen tavallaan niin Suomessa spesifi aihe, että se on niin kuin, joko määritellään eri tavalla muualla tai sitä käsitellään eri tavalla tai se on niin kuin meillä niin kuin kansallinen identiteetti, että sitten vertailututkimukset muualta, niin pitää sit aina muistaa sanoa, että tämä on tehty nyt vähän erilaista kontekstissa, mutta tässä, että minkä takia sitä tiettyä lähdettä sitten hyödynnetään, niin tarkentaa se siihen omaan tutkimukseen. Sitten kolmas tarkastelukohde on tutkimuksen jäsentely, eli miten se rakenne soljuu, miten eri osat siellä tutkimuksessa menee, miten johdonmukaisesti se tutkimus etenee. Eli tuossa näkyy selkeästi nyt sitten se työn rakenne, eli onko se rakenteellisesti raportoitu sillä tavalla, kun sen tyyppinen tutkimus yleensä raportoidaan. Ja monesta eri tutkimusmenetelmästä on kirjoitettu ihan raportointioppaita. Et esimerkiksi kehittämistutkimuksesta ja toimintatutkimuksesta on tehty ihan oppaat siitä, että miten raportoidaan kehittämistutkimus tai miten raportoidaan toimintatutkimus. Eli sen takia toi tavallaan gradun rakenne on oleellinen. Eli se valittu tutkimusmenetelmä vaikuttaa myös sitten siihen rakenteeseen. Sitten neljäs kategoria on teoreettinen tarkastelu, sen syvällisyys ja kattavuus. Eli nyt sitten se, että mikä se teidän tutkimusasetelma on, mihin se teidän tutkimus liittyy, mitkä ne tavoitteet on, niin onko sitä taustotettu riittävän syvällisesti ja riittävän kattavasti. Eli onko siellä otettu kaikki eri niin kuin näkökulmat huomioon. Ja tämä on ehkä niinku toinen sit se siinä heikko kohta, jos on niinku vähän sitä teoreettista tarkastelua, niin se, että päästäänkö sinne riittävän niinku syvälle siihen aiheeseen ja saadaanko riittävän kattavasti, toisaan onko eri teoreettiset lähtökohdat tarkasteltu riittävällä pieteetillä. Sitten päästään siihen empiiriseen tai konstruktiiviseen tarkasteluun, eli nyt esimerkiksi se tutkimuksen toteutus, empiirinen osuus, eli jos siellä tehdään sitä kyselytutkimusta tai havainnointia tai mitä onkaan se empiirinen osuus, niin miten se on toteutettu, miten se on suunniteltu. Eli onko se suunniteltu sillä, että sillä toteutuksella ihan oikeasti saadaan kaikki oleellinen aiheesta irti, eli onko käytetty sopivia aineiston keruumenetelmiä esimerkiksi, ja sitten miten se toteutus on onnistunut, eli jos tehdään vaikka haastattelututkimus ja te laitatte sitten 500 ihmiselle kyselyn ja sieltä tulee 5 vastausta, niin se, että jos te teette sen teidän analyysin sen 5 vastauksen perusteella, niin se, että onko se niin kuin hyvin toteutettu tutkimus, niin se näkyy tässä empiirisen tarkastelun kohdalla. Ja sitten seuraavana tulosten tarkastelu ja johtopäätösten teko, eli kuinka selkeitä tuloksia te sieltä löydätte, minkälaisia johtopäätöksiä te voitte teidän aineiston pohjalta tehdä, peilaatteko te niitä tuloksia nyt sinne teoriataustoihin riittävästi, voitteko te tehdä semmoisia johtopäätöksiä, mitä te teette siellä teidän tutkimuksessa, onko ne kaikki perusteltuja, mitä te lausutte siellä teidän tulosten analysoinnissa ja johtopäätöksissä, mitä teette sitten siitä aineistosta. Sitten 3 viimeistä osa-aluetta nyt on tämmöisiä niin kuin enemmän teknisiä. Tekijän itsenäisyys, toisin sanoen ohjaaja käytännössä arvioi sitä, että kuinka itsenäisesti te suoriudutte siitä opinnäytteen tekemisestä. Ohjausta toki on saatavilla, mutta se, että jos ohjaaja joutuu suurin piirtein kädestä pitäen taluttamaan teidät graduprosessin läpi, niin sitten teidän itsenäisyys arviointi voi olla heikonlainen, mutta jos te osoitatte pystyvänne tekemään tieteellistä tutkimusta sujuvasti ja tekemään päätöksiä ja huomioitte ohjaajan vinkit sujuvasti, niin sitten teidän itsenäisyys voi tuossa olla tosi hyväkin arvosana. Mutta itsenäisyyteen tosiaan ei vaikuta se, että kuinka paljon te sitä ohjausta pyydätte. Eli aina kannattaa ohjausta pyytää, mutta se, että miten te hyödynnätte sitten sitä saamaanne ohjausta, niin se on ehkä enemmän se itsenäisyyden kriteereissä arvioitava asia. Ja sitten esittämisen selkeys ja kieliasu, eli ihan nyt kirjoitusteknisiä asioita, eli kuinka selkeästi, minkälaista tekstiä te pystytte tuottamaan. Ja tuossa nyt sanon jo tässä vaiheessa heti vinkkinä, että jos teillä on kirjoittamisen kanssa yhtään haasteita, niin kannattaa hakeutua nyt sitten niihin MOVin kirjoittamisen kursseille. Ja toinen vinkki on se, että kannattaa valjastaa sitten joku tuttu oikolukemaan teidän tekstiä ja auttamaan teitä siinä suhteessa, jolloin saatte sitten viimeisteltyä sitä ehkä paremmin. Et kaikki ohjaajat ei välttämättä ota kantaa niihin pilkku- ja pistevirheisiin, mitä siellä ehkä työssä on, mutta tarkastajat kuitenkin sitten arvioi sitä. Eli siinä suhteessa kannattaa hyödyntää, jos saatte jostain apua sen kieliasun korjaamiseen. Ja sitten ylipäätään tutkielman viimeistelyaste, eli kuinka viimeistelty se teidän työ loppupeleissä on, niin se on vielä tuolla sitten viimeisenä arviointikohteena. Ja näistä löytyy sitten tosiaan arvostelukriteeristöt, jossa tosin on kerrottu vaan erinomaisen työn, hyvän työn ja välttävän työn kriteerit, ja sitten toi nelosen ja kakkosen, eli kiitettävän ja tyydyttävän on lähinnä kuvattu sillä, että se on parempi kuin hyvä ja huonompi kuin erinomainen ja parempi kuin välttävä, mutta huonompi kuin hyvä. Eli ei ole ihan niin yksityiskohtaisia kriteerejä sitten noille kakkosen ja nelosen arvosanoille. Se, mikä tässä on erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että itse asiassa arvosana 3 tarkoittaa sitä, että teidän työ on hyvätasoinen ja siinä ei ole merkittäviä puutteita. Eli jos te teette hyvän opinnäytteen, niin lähtökohtaisesti sen arvosana on 3. Jos te haluatte saada paremman arvosanan, niin sit pitää niin kun yhdellä tai useammalla, tai käytännössä useammalla osa-alueella nyt sitten suoriutua jollain tavalla paremmin, eli tuottaa uutta tietoa tai hyödyntää sitten runsasta ja kattavaa lähdemateriaalia tai tavoitteet on sitten saavutettu niin kuin, sujuvasti ja olette saanut niin kuin, todella hyvän kokonaisuuden aikaiseksi tai sitten tosiaan se teoreettinen tausta on todella hyvä. Tai sitten vielä täällä jatkuu kriteeristö, menetelmät, tuotokset on hyviä, tulokset on esitetty tosi hyvin. Pelkästään se, että te kiinnitätte ne noihin 3 viimeiseen osa-alueeseen huomiota, niin sillä saa jo hilattua sitä opinnäytteen arvosanaa 3 ylöspäin. Toki sitten nämä muutkin osa-alueet kannattaa viimeistellä hyvin. Toki täytyy rehellisesti todeta, että ihan kaikista aiheista ei pysty saamaan erinomaista arvosanaa, eli myös se aiheen valinta voi vaikuttaa siihen, että siitä ei vaan aiheesta pysty tekemään niin hyvää opinnäytettä, että siitä voisi saada 5. Mutta niin kuin mä aikaisemmin jo teille sanoin, niin jos katsoo noita 1:n kriteerejä, niin se, että 1:n saa kyllä juurikaan yrittämättä, eli jos joku miettii sitä, että kunhan saa läpi, niin se ei vielä vaadi ihan hirveästi, eli suosittelen tähtäämään tuohon ihan hyvään opinnäytteeseen ja sitten katsotaan, mihin asti se riittää, että moni on yllättynyt sitten loppupeleissä siitä, että on ollut, että tekee niin hyvän kuin pystyy ja sitten siitä saattaakin tulla sitten 4. tai 5. työ. Eli ei kannata ehkä niin kuin siinä mielessä niin kuin lähteä miettimään sitä, että kunhan saa läpi, vaan tekee niin hyvän kuin siihen pystyy. Eli toi 1 ei vielä vaadi ihan hirveästi opinnäytteeltä. Toki se pitää olla opinnäyte, eli se ei saa olla mikään niin kuin mututuntumalla tehty yritelmä, vaan se pitää olla ihan silti vielä niin kuin opinnäytteen kriteerit täyttävä työ. Mitäs ajatuksia nämä herättää?
Mulla olisi semmoinen kysymys, että se on saatettu tässä jossain välissä sanoa, mutta en kyllä muista, jos on sanottu, niin mikä tällä on niin kuin semmoinen, no pituushan nyt voi vaihdella varmastikin hyvin paljon, mutta mikä nyt olisi semmoinen niin kuin suositeltava tai ehdoton minimi tai maksimi? Kaikki 3, olisi kiva tietää.
Riippuu ihan, meidänkin varmaan tiedekunnasta löytyy näitä niin kuin tosi lyhkäisiä opinnäytteitä. Enemmän ne on ehkä niin kuin just tämmöisiä niin kuin enemmän matemaattisia töitä sitten, jossa niin kuin todistetaan joku päteväksi tai toimivaksi tai muuta, niin periaatteessa sieltä 15 sivusta moneen 100 sivuun voi olla opinnäytteen laajuus, mutta semmoinen keskiverto sanoisinko, että tyypillinen opinnäyte on varmaan siinä joku 70-80 sivua. Ja sillä periaatteella, että sitä teoreettista tarkastelua on suurin piirtein 1/2 siitä työstä ja sitten sitä empiiristä puolta on se 2. Et se on niinku semmoinen karkea arvio, mutta tosiaan mitä tuossa nyt noista esimerkki sisällysluetteloistakin nyt oli, niin se, että se vaihtelee, että se tosiaan vaihtelee sen valitun tutkimusmenetelmän ja aiheen mukaan, eli ei voi niin kuin sanoa sitä, että just tasan tietynlainen opinnäyte on hyvä tai huono, mutta myös sitten tosiaan aiheesta, että voi olla, että jos tekee tämmöistä systemaattista kirjallisuuskatsausta pohjaksi sinne, niin saattaa hyvin niin olla, että sopivasti aiheesta, että esimerkiksi yksi opinnäyte, mikä tuossa nyt, olisiko se ollut 2-3 vuotta sitten itsellä oli ohjattavana, niin se taisi olla joku 240 sivua se opinnäyte, ja aiheena oli verkko-opetus. Ja verkko-opetuksesta, kun lähtee sitten tekemään systemaattista kirjallisuuskatsausta, niin sieltä löytyy ihan mielettömästi aiheita, ja sitten tavallaan se, että millä tavalla sitä rajataan, niin hyvin äkkiä sitten aihe paisuu. Eli senkin puolesta nyt sitten se, että semmoinen siisti, kompakti tutkimustavoite, tutkimusaihe on hyvä tässä vaiheessa, että nälkä yleensä kasvaa syödessä, niin sitten tulee mieleen ottaa erilaisia sivujuonteita siihen opinnäytteeseen, niin se hyvin äkkiä sitten paisuu. Ja jos se alun perinkin on niin kuin laaja aihe, niin sitten se hyvin äkkiä paisuu sitten turhaan. Ja sitten arvioinnissa saattaa hyvin niin olla sitten ongelmana se, että sitä ei ole pystytty työtä rajaamaan riittävästi, jolloin sitten tavallaan fokus häviää siinä työssä, ja sen takia sit saattaakin saada heikomman arvosanan kuin mitä työ niin kuin muuten ehkä sitten voisi saada. Eli jos olisi vähän tiivistetty ja rajattu tarkemmin, niin olisi saattanut saadakin. Eli tavallaan tekee turhaa työtä, jos paisuttaa niin kuin sitä opinnäytettä turhaan sitten.
Joo, mitalleja ei jaeta pituuden mukaan.
Joo, mitalleja ei jaeta pituuden mukaan. Että, ehkä se on just sitä, että joku 70-100 sivuun on varmaan semmoinen aika hyvä haarukka. Tai 60-100 sivuun. Että se alle 60 sivuun, niin sitten rupeaa olemaan jo se, että se ei ole ehkä enää sitten tyypillinen työ meidän puolella, ja sitten välttämättä ei päästä enää arvosanoille, jos tehdään niin kuin vielä niin kuin lyhempää työtä, koska silloin se yleensä tarkoittaa sitä, että joko teoriatausta on heikko tai sitten aineisto on ollut heikko, eli siitä ei ole ollut raportoitavaa. Eli sitten se näkyy yleensä sitten myös siinä sivumäärässä. Et jos on hyvä teoriatausta, niin se tarkoittaa yleensä myös laajaa teoriataustaa, ja jos on hyvä aineisto, niin se yleensä tarkoittaa laajaa analysointia, joka taas näkyy sivumäärissä.
Joo, selvä juttu.
Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja? Joko olette pihalla, kun lumi ukottaa, sitten kaikki on harvinaisen selvää. Mutta näihin asioihin voidaan palata nyt sitten vielä seminaari edetessä. Ja tähän liittyen nyt sitten seuraava tehtävä on tosiaan lukea yksi seuraavista graduista, eli tuolla on 2, 4, 6, 8 vaihtoehtoa, kun mä nyt loppupeleissä teille annoin. Ja katsoa siellä nyt sitten tosiaan sitä teoriataustaa, tutkimusasetelmaa, tutkimusmenetelmiä, käytettyjä aineistoja, ja peilata sitten samalla sitä myös tuohon gradu-arviointilomakkeen kriteereihin, eli tunnistatteko sieltä nyt sitten hyviä tai huonoja piirteitä tuon arviointilomakkeen näkökulmasta. Ja tosiaan sitten nyt keskustelua sinne Moodleen siitä, että mitä ajatuksia nyt sitten eri töiden rakenne, raportointimenetelmät herättää, ja tuleeko sieltä nyt sitten ideoita siihen omaan tutkimukseen. Ja nyt kannattaa tuolta valita ehkä semmoinen joko menetelmällisesti tai teoria taustaltaan niin kuin lähellä sitä omaa ideaa oleva, että saisitte niin kuin ideoita sitten tuosta jo aiemmista opinnäytteistä nyt sitten mahdollisuuksien mukaan sitten. Toki jos löydätte jonkun todella hyvän opinnäytteen, josta omasta mielestänne saatte vielä enemmän ideoita, niin saatte toki kirjaston tietokannasta hakee vielä jonkun muunkin. Nämä mä kaivoin täältä lähinnä siitä näkökulmasta, että mä tiedän, kuinka hyviä töitä nämä on. Toisin sanoen voidaan sitten keskustella siitä, että mitä hyvää tai huonoa näissä opinnäytteissä on. Et se, että sit jos randomilla otatte jonkun muun opinnäytteen, niin sitten mä en välttämättä osaa arvioida sitä samalla lailla kuin miten se on arvioitu sitten tarkastajien toimesta. Mutta tuossa olisi nyt sitten seuraava tehtävä, eli seuraava pari viikkoa.
Saanko kysyä vielä yhden kyssärin?
Joo.
Tuli noihin arviointeihin liittyen vielä kysymys. Niin mikä sä sanoisit, että on isoin ero tässä gradun arvioinnissa verrattuna esimerkiksi kandin arviointiin, kun toi näyttää niin kuin monilta osin aika samalta kuin on kandi kuitenkin tuossa tehnyt, että onko joku semmoinen, mihin kiinnitetään enemmän huomiota tässä kuin kandista, onko lähteiden laatu tai joku semmoinen, mitä painotetaan enemmän?
Mä äkkiseltään sanoisin, että no, nyt en ole kanditutkielmia, nyt kun meidän kandiseminaari nyt pyörii tiettyjen ohjaajien toimesta, niin en ole nyt ihan niin tarkkaan lukenut, minkälaisia töitä sieltä nyt on viime vuosina tullut, mutta mun käsitys on, että ne on enemmän kirjallisuuskatsauksia. Eli ne, nyt kun katsoo, vertaa näitä kriteeristöjä, niin se menee itse asiassa tuolta, että aiheen vaativuus ja työomintakeisuus, lähteiden valinta, tutkimuksen jäsentely ja teoreettinen tarkastelu on varmasti niin kuin hyvin paljon samanlaista. Samoin toi niin kuin selkeys, kieliasu, viimeistelyaste, että se missä tulee se ero on toi empiirinen tarkastelu ja tulosten tarkastelu ja johtopäätökset. Koska siellä tulee nyt sitten se tavallaan oma tutkimus ja sen toteutus, kun kandissa se on enemmän toi pelkä teoreettinen tarkastelu, mikä siellä tulee.
Jes, eli periaatteessa yksi tuommoinen osa-alue lisää.
Joo,
lisää siinä.
Ja tosiaan sitten se, että ehkä niin kuin mitoitukseltaan niin itse asiassa yhtä iso osa, kun se teoreettinen tarkastelu. Et periaatteessa teidän gradu voisi olla se, että teillä on kandissa se teoreettinen tarkastelu ja teette siihen empiirisen osuuden päälle.
Jep.
Tuleeko muita kysymyksiä vielä? Ja vilastaanpa vielä sieltä, missä mun Moodle, tuolla on mun Moodle, olisiko tuolla nyt sitten graduseminaari. Niin tosiaan täältä löytyy nyt sitten Tehi- ja Wordipohjat, sieltä löytyy se kirjastotuutorin linkki sinne, sitten noi arviointiohjeet ja lomakkeet, eli voitte niitä katsoa. Siellä on linkki myös sitten yliopiston kirjaston tutkielmapankkiin, mistä löytyy sähköisesti julkaistut opinnäytteet. Ja nyt tuossa täytyy huomioida, että koulutusteknologian gradut on aikaisemmin julkaistu tietotekniikan kategorian alla, eli sieltä löytyy nyt samasta listasta tietotekniikan ja koulutusteknologian gradut sekaisin, eli sieltä pitää nyt sitten otsikon ja teeman mukaan sitten osata poimia koulutusteknologian gradut. Ja yksi mikä itse asiassa on nyt sitten oleellista on arvioinnissa opinnäytteen arvioinnissa on toi plagiaatin tunnistus, eli meidän kaikki opinnäytteet käytön plagiaatin tunnistuksen, eli toiselta nimeltään samankaltaisuuden tunnistuksen läpi, eli käytännössä pyritään karsimaan liian samankaltaisuudet muihin opinnäytteisiin verrattuna tai muihin tutkimuksiin verrattuna pois. Ja se, miten me sitä hoidetaan, niin itse asiassa tuolla loppupuolella seminaaria pääsette tekin testaamaan plagiaatin tunnistusta, eli käytännössä pyöräytetään oma dokumentti sieltä ja sieltä saa automaattisen palautteen siitä, että onko siellä liian samankaltaisia osuuksia opinnäytteessä. Eli ihan tämmöinen tekninen tarkastus siitä, että löytyykö liikaa samankaltaisuutta. Ja meillä käytännössä se toimii sillä lailla, että meillä on testipalautukset, eli periaatteessa voi palauttaa sen opinnäytteen sinne plagiaatin tunnistusjärjestelmään niin monta kertaa kuin tarve vaatii ja muokata sitä, että siinä vaiheessa sitten, kun opinnäyte palautetaan tarkastukseen, niin sitten siinä vaiheessa mennään tavallaan siihen varsinaiseen viimeiseen plagiaatin tarkastukseen, joka raportti sitten on myös tarkastajilla käytössä, eli tarkastajat pystyy sitten katsomaan myös sen, että se on tarkastettu ja että se työ on ok myös ton plagiaatin tunnistuksen näkökulmasta. Mutta siihen löytyy tosiaan tuolta nyt yliopiston ohjeistuksia, ja tosiaan myöhemmin tässä seminaari edetessä pääset, sitten kun teillä on sitä omaa tekstiä jo tuotettuna, niin sitten pääsette testaamaan plagiaatin tunnistusjärjestelmää. Mutta tosiaan tehtävänä nyt sitten tuo valmiin opinnäytteen, sen tutustuminen ja miettiminen sitten, että minkälaisia ajatuksia sitten valmiin opinnäytteen lukeminen herättää. Ja tosiaan, jos kaivatte sitten yliopiston tietokannasta jonkun muun opinnäytteen, niin sitten ei osaa yhtään sanoa, että onko se ihan oikeasti hyvä vai huono työ. Et se, mikä esimerkiksi nyt opinnäytteiden käyttämisessä lähteenä omassa työssä on haasteellista just se, että kun me ei voida sanoa, että onko se ihan oikeasti hyvä työ, vai onko se ykkösen työ, joka just on rääpästen saatu kasaan. Eli me ei voida sitä arvioida siinä vaiheessa, kun me viitataan siihen työhön, ja sen takia yleensä opinnäyttäjä, tai niin kuin erityisesti kandi- ja gradutöihin ei yleensä viitata sitten omissa opinnäytteissä, tai sitten selkeästi ilmaistaan se, että se on opinnäyte. Että ei ole ihan tieteellisesti niin hyvää lähdemateriaalia kuin mitä voisi olla. Mutta se, että noi opinnäytteet, mitkä mä tuolla olen listannut, niin mä niistä tiedän arviointiperusteet, niin voidaan sitten keskustella siitä, että mitä hyvää tai huonoa niissä on. Mutta hei, mennään näillä. Onko vielä jotain kysymistä tässä vaiheessa? Jos ei, niin Tarjan kanssa voitaisiin palata vaikka sähköpostilla nyt sitten synkronoida kalenterit, että milloin otetaan sitten ohjaustapaamista, että otetaanko jo, pyritäänkö tällä vai ensi viikolla saamaan sitten, niin voisi kalentereista katsoa nyt sopivat ajankohdat ja niin palataan sitten sen pariin sitten siinä yhteydessä.
Joo, palataan sähköpostilla.
Joo, hyvä. Jos ei ole muuta kysyttävää tai mitään kysyttävää, niin palataan aiheeseen Moodlen puolella. Ja mä tosiaan laitan nyt teidän ideapapereista nyt sitten mahdollisimman pian kommentteja tulemaan. En vielä tälle päivälle niitä saanut.